кеспеймін. Бұл қайларда жауапқа бекініп той. Жалпы қазір қазақтар кедей емес. Әр күн жат, әр күн сайын жасайтын секіріп той. Бір ай қысқа түрк өліп тегіп қойып, халіміз нашар деп мұғай көтеріп қоя. Сарада арыстандай ақырған бойы, негізі тегін мұқты затыңдар ғой. Ағайын артың келсе айып етпес, елдің мұңын айтатын ақындар ғой. Димаштай атымды да ұмытпайын, билікті де айтатын хақым бар ғой. Негізі жүкен бізді шақырғанда, Димашты жырласын деп шақырған ғой. Мен енді сол жағына ауысайын, білсеңіздер қайнарда ақыл бар ғой. Шигули алмасам да айтыстардан, DVD алды деген нүгәләй атымдар ғой. Олар дейді деп самай, жақса қақса ол. Қақтайтайын біреуді таттағанша, Дін Мұхаммед атамыз кеңші болған. Есайып кел деп жүріп атқа қонса, дәл сондай нұрағанда металлур. Есайып бағы жанып таққа қонса, екеуі де ауылдан түлеп шыққан. Сыртыңнан күйе жағып жатсақта атқа қонса, әйтпесе кейбіреулер толып жатыр. Мұхит кесіп кететін ақша болса, ағайын осығанда шүкір дүние. Барлығын бір жақтығы тастағанша, шахтыдан шыққандарға зар болармыз. Яхтыдан шықпайтындар угай патша болса. Жетімнің қабырғасы сөгілмейді, тек кейде жетімдердің шекарасы. Кеткені қынжылтады көңіл күйді, бір заманда соларға жалақысын бөліп беріп іс қылған жолын дейді. Димаш атам кетсе де ортамыздан, есімі азаматтың көмілмейді. Бірақ кейде бүгінгі көп адамның Димаштың даналығы көрінбейді. Жетімге жалақысын бермек түгіл, соларға бөлінгенді угай ай бөліп жейді. Ешқашан көрмеп едім сарыны жеп ол. Айтып жүрім адамның адалы деп, әйтеуір сен шыққанда ел қуанды. Қазақ айтыстағы да саралы боп, мен өзімнің тілдікші қайным болам. Болғасын саралардың жаманы жоқ, сендей пана керек. Жалғыз бойдақ жүрмін ғой ала бөлек. Бұл сара бір сіңілісін қарастырса, менің де ұл қызыма ана керек. Өзі балып өзі сондай инабатты, жаныма дәл осындай сара керек. Сәлекен бір сіңілісін қарастырса, маған да кір көтерді kirish bir sindi qara gel
Төбөлүк кайнар алып өзүп кен алматылык Сара Токтомосованын сөз сайысы. Айтыста өт толкунда дайындаган Нукер Лаханзо алмак болду.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.